Velvet News Radio 105,8.
Ήταν 5 Οκτωβρίου του 1962 όταν αυτή η παρέα κυκλοφόρησε το πρώτο της single, δισκάκι που ακούσαμε, με το οποίο ξεκίνησε η εκπομπή. Η παρέα ήταν η περίφημη Beatles, που θεωρούνται, και όχι άδικο, το ιστορικότερο ή ένα από τα ιστορικά συγκροτήματα, το οποίο μάλιστα άλλαξε την μέχρι τότε αντίληψη περί μουσικής. Καλημέρα σας, Κυριακή μεσημέρι, εδώ στο Earth News Radio 105,8 με τον Νότι Ανανιάδη, τον Νίκο Πριντεζίνα να ρυθμίζει τους ήχους, την Αθηνά Σάλουστρο και την Μαρία Κόντου, στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, μιας εκπομπής που, όπως λέμε κάθε Κυριακή, προσπαθούμε να βρίσκουμε 1-2 θέματα τα οποία μπορεί και να είναι τα θέματα της εβδομάδας ή και να μην είναι, να είναι και μια λοξίματια στη θεματολογία της εβδομάδας που πέρασε και της εβδομάδας που έρχεται. Μια εβδομάδα η οποία οπωσδήποτε είχε ως σημαντικότερη ίσως είδηση την άφηξη και τη συνέντευξη που έδωσε η Ιρμάνα Εισαγγελέας, η κυρία Κοβέση, μια συνέντευξη την οποία μπορεί να τη διαβάσει κανείς όπως θέλει. Μπορούσε να τη διαβάσει και από μια φιλοκυβερνητική και μια αντιπολιτευτική οπτική γωνία. Μια εβδομάδα που καθ' όλη τη διάρκεια της η απεργία πείνας του κ. Ρούτσι, του πατέρα που έχασε το παιδί του στην τραγωδία των Ντεμπών, καθ' όλη την εβδομάδα ήταν κύριο θέμα, από τα κύρια θέματα της ειδησιογραφίας. και αναμένεται, εφόσον συνεχιστεί, να είναι και στο επόμενο διάστημα. Μια εβδομάδα κατά την οποία ο προβληματισμός σχετικά με την απεργία για τα όρια που υπάρχουν, αν υπάρχουν όρια παρέμβασης από την εκκλησική εξουσία προς την δικαστική εξουσία, είναι ένα ζήτημα. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο θα προσπαθήσουμε αργότερα στο δεύτερο μέρος εκπομπής να το συζητήσουμε. Μια μάχη με δικηγόρο που έχει και πολιτική έντονη δραστηριότητα, άρα μπορεί και από τις δύο πλευρές να το δούμε και θεωρητικά και πρακτικά. Αργότερα αυτό θα μιλήσουμε με την κυρία Ντόρα Τσικερδάνη, αργότερα όμως. Πιο νωρίς σε λίγο θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Γιάννη Μεϊμάραλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και εκδότη του ηλεκτρονικού περιοδικού Μεταρρύθμιση.gr, ο οποίος έγραψε και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο προχθές στην Athens Voice, απαντώντας ουσιαστικά στην πρόκληση του κυρίου Παύλου Γερουλάνου, εκ των ηγετικών στελεχών επίσης του κόμματός του, του ΠΑΣΟΚ, ότι αν δεν κινηθεί μέσα σε στους επόμενους δύο μήνες η Βελόνα, τότε δεν πάμε καλά, το ΠΑΣΟΚ. Απάντησε αν κινείται η Βελόνα, λέγοντας ουσιαστικά ότι η μόνη Βελόνα που κινείται είναι η Βελόνα του λαϊκισμού, βλέποντας ευρύτερα τα δεδομένα της πολιτικής κοινής. Θα έχουμε επικοινωνία και μαζί του. Και είπαμε, αυτά είναι τα δύο θέματα με τα οποία θα πάμε μέχρι τη μία, θα είμαστε ραδιοφωνική παρέα. Να πούμε ότι το Viber είναι Earth News, στο Viber Earth News Radio μπορείτε να μας βρείτε και να έχουμε έτσι μια επικοινωνία. Πέντε Οκτωβρίου λοιπόν του 2025 είναι το ημερολόγιο. Αν σας ενδιαφέρει, θα έχουμε σήμερα 11 ώρες και 38 πρώτα λεπτά ημέρα. Μικρά είναι ημέρα, όπως καταλαβαίνουμε, αφού η δύση του ηλίου είναι προγραμματισμένη αναμένεται στις 19 και 2 πρώτα λεπτά, 7 και 2 λεπτά το απόγευμα. Χρόνια πολλά στον Ερμογέννη, προσωπικά δεν ξέρω κανέναν Ερμογέννη, και στη Χαριτίνη. Χαριτίνης ξέρω, χρόνια της πολλά. Και έτσι παρακολουθώντας το σαν σήμερα, είδα ότι σήμερα είναι Ευρωπαϊκή Μέρα κατά της Κατάθλιψης. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε ένα ωραίο τραγούδι ιταλικό, Μελαγχολία in Σεπτέμβριο, η μελαγχολία του Σεπτέμβριο, αλλά γενικώ το φθινόπωρο είναι καταθλιπτικό για κάποιους τουλάχιστον. Που μιλάγαμε για παγκόσμια με Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη, τέλος πάντων, βρήκαμε και κάτι ακόμα μουσικό που ταιριάζει όχι με την σημερινή ημέρα, με την αυριανή. Και εδώ που τα λέμε ποιος, πιανού αρέσουν οι Δευτέρες και η Ευρωπαϊκή Μέρα κατά της Κατάθλιψης η σημερινή και αύριο Δευτέρα Οκτωβριάτικη. Εντάξει, δεν θέλει πολύ ο άνθρωπος να πέσει σε κατάληψη. Ακούμε Bob Geldof και Boomtown Rats. I don't like Mondays, δεν μου αρέσουν οι Δευτέρες, γιατί ο μεγάλος αυτός τραγουδιστής της ροκ, ο Bob Geldof, έχει σήμερα τα γενέθλιά του, να κλείνει τα 73, παρακαλώ πολύ, 74. Όλοι μεγαλώνουμε, αλλά ο Bob Geldof πρέπει να πούμε ότι έμεινε στην ιστορία και τη μουσική και την πολιτική, όχι τόσο ως μουσικός, πολύ καλός μουσικός, όσο γιατί είχε την έμπνευση και οργάνωσε το περίφημο Live Aid, που έγινε παράλληλα σχεδόν με διάφορα ώρας στο Λονδίνο αλλά και στην Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα κάποιοι διάσημοι εκείνη την εποχή πήραν το Concorde από το Λονδίνο και πετάξαν στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συμμετέχουν και στην επόμενη συναυλία, εκμεταλλευόμενη διάφορα ώρας. Ήταν τεράστια Live Aid που έγινε για να συγκεντρωθούν χρήματα για τα παιδιά της, όχι μόνο τα παιδιά, το λαό της Αιθιοπίας που λιμοκτονούσε εκείνη την εποχή, ή ίσως και εκείνη την εποχή. And school's out early, and soon we'll be learning. And the lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles, and the captain tackles with the problems of the house and wife. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to die? Die, oh, oh. And the silicon chip inside a head gets switched to overload. Oh, and nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. Why reason do you need to be sure? Μουσική θα την κάνουμε σε λίγο την εκπομπή, αλλά είναι πολιτική, όπως έχουμε ξαναπεί, και βεβαίως με μια λογική να μην μπαίνουμε στη ζυγαριά. 5 λεπτά Νέα Δημοκρατία, 4 λεπτά Πασόκ, 3 λεπτά ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ, και πάει λέγοντας, αλλά να προσπαθούμε να έχουμε μια πιο διεισδυτική ματιά, να έχουμε χρόνο δηλαδή για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο διεισδυτική ματιά με τους καλεσμένους μας. Λοιπόν, ο πρώτος καλεσμένος είναι, όπως προανήγγειλα, ο κ. Γιάννης Μημαρόγλου. Καλημέρα, κύριε Μημαρόγλου.
Καλημέρα, κύριε Ανανιάδη. Και καλημέρα, φίλε Νότι, βέβαια.
Και καλημέρα, φίλε Γιάννη. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Λοιπόν, παρότι δεν είναι το κύριο θέμα της εβδομάδας, είπαμε ποια ήταν, και ούτε να μένεται να είναι το μεγάλο θέμα της επόμενης εβδομάδας, μάλλον θα είναι οι συνομιλίες που γίνονται στην Αίγυπτο για την Γάζα, αλλά πάντα απασχολεί το πολιτικό σκηνικό και απασχολεί εμάς το γεγονός ότι ζούμε σε μια περίεργη συνθήκη κατά την οποία το μεν κυβερνών κόμμα βρίσκεται σε, δημοσκοπικά μιλώντας, σε επίπεδο ευρωεκλογών, των περσινών ευρωεκλογών, γύρω στο 30, ίσως λίγο παρακάτω, ίσως λίγο παραπάνω, ανάλογα την εταιρεία, ενώ από εκεί και πέρα τα άλλα όλα είναι παγωμένα. Βρίσκεστε, το κόμμα σας είναι αξιωματική αντιπολίτευση λόγω των πολυδιασπάσεων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχουμε δει. Η βελόνα όντως είναι κολλημένη, που είπε ο κύριος Γερουλάνος. Εσείς βλέπετε να ξεκολλάει, κινείται αυτή η βελόνα?
Καταρχήν, στη διαπίστωση έχει απόλυτο δίκιο ο Παύλος Γερουλάνος. Είναι ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, και πριν ακόμα από τις ευρωεκλογές, ένα μεγάλο διάστημα που μετά από μια πρώτη ανωδική πορεία, θυμάστε τις προτελευταίες βουλευτικές εκλογές, προτελευταίες μάλλον, το Πασόκ είχε πάρει περίπου 8, το Πασόκ κίνημα αλλαγής είχε πάρει ένα 8,1%, είχε φτάσει μετά στα ποσοστά του 11, 12 κτλ. 13. Αλλά από τότε η βελόνα αυτή δεν έχει κουνηθεί. Αυτό είναι μια διαπίστωση που είναι σωστή. Μετά τις διαπιστώσεις αρχίζουν οι συζητήσεις για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Αν, όπως είπατε και προηγουμένως στο άρθρο μου βέβαια, διαπιστώνω ότι δεν είναι η μοναδική βελόνα που μένει ακούνητη. Υπάρχει και η βελόνα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι το κυβερνητικό κόμμα που έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, που έχει γνωρίζει μια επιδοματική έκρηξη, όχι μόνο το τελευταίο διάστημα, αλλά γενικά στη διάρκεια της διακυβέρνησής του, και αυτό βλέπουμε ότι η Βελόνα δεν κινείται. Για να μην πω βέβαια για τη Βελόνα της αριστεράς, η οποία πηγαίνει προς τα κάτω με μεγάλες ταχύτητες. Επομένως, είναι ένα θέμα να το δουν όλοι.
Και από ό,τι καταλαβαίνω διαβάζοντας το άρθρο σας, διαβλέπετε ένα κίνδυνο επιστροφής σε μια εποχή λαϊκισμού, αντισυστημικού λαϊκισμού, θα έλεγα.
Γιατί περνάει πιο εύκολα ο λαϊκισμός. Και μάλιστα αναφέρθηκα και σε αυτό που είχε δηλώσει η Άννα Διαμαντοπούλου, νομίζω και αυτή στην Θεσσαλονίκη, σε κάποιο μέρος, ότι σημασία έχει να κουνηθεί η Βελόνα, αλλά να κουνηθεί προς τα πάνω, προς τη σωστή κατεύθυνση και τους σωστούς λόγους.
Κάπου αναφέρεστε στην ανάγκη ρήξεων και ποιες θα είναι αυτές. Ναι, ξέρετε, ο πολλής ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, αγαπητέ Γιάννη Μαρογλού, τις θεωρητικές προσεγγίσεις. Ποια είναι μια ρήξη που πρέπει να γίνει, σε ποια κατεύθυνση?
Δεν είναι τόσο θεωρητική. Είναι ότι 6 χρόνια μετά τη Νέα Δημοκρατία και τόσα χρόνια μετά το ΣΥΡΙΖΑ και τόσα χρόνια μετά το ΠΑΣΟΚ, να το πούμε και αυτό, εξακολουθεί η παθογένεια, η μεγάλη, το πρόβλημα της χώρας να έχει όνομα και επίθετο. Λέγεται πελατειακό κράτος. Όποιος δεν τα βάλει με το πελατειακό κράτος, θα τρακάρουν τα τρένα, θα υπάρχουν οπεκεπέδες διάφοροι με διαφορετικές μορφές σε διαφορετικούς κλάδους, αν δεν υπάρχουν ήδη κλπ.
Ναι.
Το μάτι, δηλαδή πάντα θα έχουμε κάποιες τραγωδίες με διάφορες μορφές, είτε αυτοί που είχαν το τέμπι ή παλιότερα το μάτι κτλ. Διότι πραγματικά εξακολουθεί να υπάρχει το βίσμα, να υπάρχει το μέσο, να υπάρχει το πελατειακό κράτος. Η ανάγκη δηλαδή για την εξυπηρέτηση του πελατειακού κοινού του κάθε κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία ήρθε στην εξουσία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέγοντας ότι αυτές τις παθογένειες θα τις πατάξει, θα έρθει απέναντι σε αυτές. Και βλέπουμε ότι τελικά το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που φαντάζομαι περιμένει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επανέρχομαι, το ΠΑΣΟΚ με το πρόγραμμά του, τουλάχιστον αυτό που διακήρυξε στη Θεσσαλονίκη, βάζει τις βάσεις σε 5 άξονες με τους οποίους μπορεί να γίνει αυτό. Βέβαια δεν φτάνει το πρόγραμμα, χρειάζεται υλοποίηση του προγράμματος, και εκεί στέκομαι ιδιαίτερα εγώ, λέγοντας ότι αφού λες ένα πρόγραμμα και διακηρύσεις την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα, πρέπει να πεις και με ποιες άλλες δυνάμεις θα κάνεις την πολιτική αλλαγή.
Πάντως, που είναι μια σχεδόν 10 έρευνες που μέτρησαν τη δυναμική των κομμάτων μετά τη ΔΕΘ, για την ακρίβεια και την πρώτη εβδομάδα που μεσολάβησε μεταξύ της συνέλευξης του κ. Μητσοτάκη και της συνέλευξης του Προέδρου σας, του κ. Ανδρουλάκη, η Βελόνα ήταν πάντα κολλημένη. Δηλαδή το πρόγραμμα δεν μετρήθηκε, δεν έφτανε, όπως είπατε κι εσείς.
Το πρόγραμμα θα μετρήσει όταν θα έχει τη δυνατότητα να πείσει ότι μπορεί να υλοποιηθεί. Αυτό θα κρίνει και το εκλογικό αποτέλεσμα, ξέρετε.
Ξέρετε, μήπως
θέλεις να κάνεις τα καλύτερα πράγματα, μπορείτε να... πρέπει να το κάνεις ρεαλιστικό.
Μήπως δεν μπορείτε να πείσετε και για άλλους λόγους. Μήπως γιατί μέρος αυτή της παθογένειας είναι και το δικό σας, κατεξοχήν θα έλεγε κανείς, και το δικό σας κόμμα. Για παράδειγμα, έχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα και έχουμε και μια γκρίνια αντιπολιτευτική, εσωκομματικά αντιπολιτευτική, από τον κύριο Δούκα, που λέει ότι καθαρές κουβέντες, όποιος στέλεχος ΠΑΣΟΚ είναι με τον Α ή Β τρόπο μπλεγμένος στην υπόθεση, να διαγραφεί. Και έχετε στελέχη που είναι μπλεγμένα.
Το νομίζω ότι καταρχήν το έχει πει και ο πρόεδρος και άλλα στελέχη. Δηλαδή προφανώς δεν υπάρχει, και νομίζω το κάναμε και πράξη, έτσι δεν είναι?
Υπάρχει ένα στέλεχος που κάτι δήλωνε εκεί στην Κάρλα.
Τώρα ακούγεται για αυτό το δεύτερο στέλεχος που προφανώς έχει τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Είδα μια ανακοίνωση, δεν μπορώ εγώ να επιβεβαιώσω τα δικαιολογητικά που πηγαίναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ στα κέντρα υποδοχής. Δεν θα πω σε αυτή
το τεκμήριο της οθότητας υπάρχει. Εμείς δεν είμαστε δικαστές, αλλά πολιτικά μπορούμε να βλέπουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όπως και να το κάνουμε.
Εφόσον υπάρχει κάποιο πρόβλημα, πρέπει να αντιμετωπιστεί για να είσαι αξιόπιστος. Δεν μπορεί να ζητάς από τον άλλο να διαγράφει τα στελέχη του, που δεν το έχει κάνει η αλήθεια η Νέα Δημοκρατία τώρα, ούτε με την υπεύθυνη του τομέα κατανομής ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αν είναι δυνατόν ένα κόμμα να έχει υπεύθυνο τομέα κατανομής κονδυλίων. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι δικό της θέμα της Νέας Δημοκρατίας. Η ουσία είναι πάντως ότι αυτό το στέλεχος δεν διαγράφει. Αλλά το θέμα μας δεν είναι να διαγράφουμε στελέχη, και αυτό είναι σημαντικό για την αξιοπιστία. Το θέμα είναι να καταργηθούν οι αιτίες που προκαλούν, που φέρνουν τους οπεκεπέδες. Αυτό ούτε η κυβέρνηση, νομίζω το είπε και ο Πρωθυπουργός, είπε, δεν τα καταφέραμε. Αυτά όλα πρέπει να συνοδεύονται με μια αυτοκριτική και με κάποιες τάξεις. Όχι μόνο από την κυβέρνηση, αλλά τώρα αυτή είναι η κυβέρνηση που 7 χρόνια διακηρύσσει ότι τα έχει βάλει με τις παθογένειες.
Ναι, Ένα άλλο ερώτημα το οποίο τίθεται σε εσάς, στο κόμμα σας, είναι το με ποιον θα πάει. Με ποιον θα πάει και ποιον θα αφήσει. Είναι ένα πραγματικό ερώτημα. Δεν είναι θεωρητικό, δεν είναι υποθετικό ερώτημα. Όταν στην Ελλάδα έχουμε, δόξα Θεώ, πολύ καλές αξιόπιστες εταιρείες δημοσκοπήσεων, σπάνια έχουν πέσει έξω, μόνο στο δημοψήφισμα νομίζω, και οπωσδήποτε δεν κάναν ποτέ. Ναι, δυστυχώς, τέλος πάντων. Και οπωσδήποτε δεν κάναν ποτέ λάθος στο ποιο είναι πρώτο κόμμα. Πρώτο κόμμα με διαφορά είναι η Νέα Δημοκρατία. Εσείς βάζετε ένα στόχο να το ξεπεράσετε. Εντάξει, θεμητό είναι αυτό στην πολιτική. Δεν θα μπορούσε να κατεβαίνει το δεύτερο κόμμα με στόχο να είναι δεύτερο και ενισχυμένο. Σωστά. Θα λέει να είναι πρώτο. Αλλά δεν φαίνεται αυτό από όλες τις έρευνες να είναι πιστικό, να είναι ρεαλιστικό μάλλον. Από εκεί και έπειτα το ερώτημα θα τεθεί. Θα τεθεί και θα ξανατεθεί. Δηλαδή, πόσες φορές θα ψηφίζουμε για να έχουμε εν τέλει κυβέρνηση. Χωρίς το πρώτο κόμμα, κυβέρνηση δεν γίνεται. Ο πρόεδρος σας έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με το πρώτο κόμμα. Άρα, μοιραία θα τεθεί το δίλημα που το θέτουν από τη Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ότι σταθερότητα, κυβερνησιμότητα ή χάος.
Έχετε δίκιο.
Το ερώτημα σε εσάς έρχεται κυρίως.
Αλλά προκαταλαμβάνουμε κάπως τα γεγονότα. Δηλαδή, δεν λέω ότι είναι σίγουρο ότι θα πετύχουμε το στόχο μας. Λέω όμως ότι αν έλεγες μετά τη δεύτερη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας το 41% ότι σε ένα χρόνο μετά τις ευρωεκλογές η Νέα Δημοκρατία θα έπαιρνε 28, θα σου λέγανε είναι αδύνατο. Έλεγε το 1 τρίτο της δύναμής της και παραπάνω για αυτόν τον λόγο. Επομένως, έχει κάτι δικαίωμα όχι μόνο να λέει ένα στόχο, αλλά να προσπαθεί να τον πετύχει κιόλα.
Που όμως δεν φαίνεται, μετριέται πουθενά.
Σύμφωνα.
Αυτό λέγαμε προηγουμένως και για την Βελόνα, την Κολυμμένη.
Η ειδοποιώς διαφορά από την επόμενη μέρα των επόμενων εκλογών σε σχέση με τις προηγούμενες είναι ότι επίσης δεν φαίνεται, με το ίδιο σκεπτικό το δικό σας, ότι η Νέα Δημοκρατία θα σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Επομένως, το θέμα είναι εάν η Νέα Δημοκρατία μη σχηματίζει αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα ξαναπάει σε εκλογές, φαντάζομαι, δεν θα δεχτεί, θα πει κιόλας, αφού οι άλλοι δεν θέλουν να συνεργαστούν ούτε και εγώ θέλω, πιστεύω στην αυτοδυναμία, το έχει πει και θέλω να. Πόσες φορές λέτε θα γίνουν αυτές οι εκλογές? Αυτό είναι ένα ερώτημα σοβαρό που τίθεται και απέναντι στις υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις και στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί να πει ότι εγώ αγνοώ την εντολή του λαού δύο φορές, τρεις φορές και θα συνεχίζω να κάνω εκλογές. Αφορά και τις άλλες δυνάμεις, βέβαια. Δεν είναι.
Θα σας διακόψω, κύριε Μαρούλο. Θα σας θυμίσω ότι ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, σε κάθε ευκαιρία λέει ότι τελικά αποφασίζει ο λαός. Αν ο λαός θέλει συνεργασία, αν δηλαδή δεν δώσει αυτοδυναμία, θα είναι σαν να λέει και στον πρώτο και στο δεύτερο συνεργαστείτε να κάνετε κυβέρνηση.
Αν,
και αυτό θα γίνει μια φορά, δύο φορές, θα δώσει μια ευκαιρία, δύο ευκαιρίες, αλλά αυτό θα δώσει. Όταν εσείς λέτε εκ των προτέρων δεν πρόκειται να συνεργαστώ, όχι θα βάλω κάτω το πρόγραμμά μου, θα δούμε αν υπάρχουν συγκλήσεις, κοινά σημεία, κοινοί τόποι ή αποκλίσεις αξεπέραστες, τουλάχιστον, να γίνει μια προγραμματική συζήτηση. Αν εξ αρχής το λέτε έτσι, τότε εγώ ο απλός πολίτης που θα κληθώ να ψηφίσω στην κάλπη, μπορεί τη μια φορά να σας δώσω την ευκαιρία να κάτσετε να το συζητήσετε, αν και θα το έχετε απαγορεύσει. Τη δεύτερη φορά θα με στείλετε εκεί που φαίνεται πιο πιθανόν
υπάρχει
να υπάρξει
κυβερνησιμότητα. Αλλά πρέπει να πούμε και το άλλο. Ότι έρχομαι εγώ σαν Πασόκ και έχω ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το έχω παρουσιάσει και θέλω να εφαρμοστεί αυτό. Ζητάω δηλαδή μια πολιτική αλλαγή. Βλέπετε ότι θα ήταν πιστικό από την άλλη μεριά να πούμε θέλουμε πολιτική αλλαγή και θα την κάνουμε σε συνεργασία με το πρώτο κόμμα που κυβερνάει 7 χρόνια και θέλουμε να αλλάξουμε αυτή την πολιτική? Τώρα εσείς μιλάτε για μια άλλη περίπτωση, ειδική περίπτωση, όπου η χώρα φτάνει σε ένα αδιέξοδο. Σας θυμίζω ότι το Πασόκ είχε σταθεί με υπευθυνότητα και την προηγούμενη φορά μέσα στην κρίση, που δεν έμπαινε θέμα τόσο πολύ κοινών προγραμμάτων, έμπαινε θέμα να μπορέσει να σωθεί η χώρα, να αντιμετωπίσουμε δηλαδή το πρόβλημα των μνημονίων, της εφαρμογής τους και να αποτρέψουμε την πτώχευση. Εάν η χώρα δεν ξέρω φτάσει μετά από πόσες φορές, είναι όλες οι δυνάμεις να κάτσουν, όχι πια για να εφαρμόσουν μια πολιτική αλλαγή, αλλά για ένα ειδικό στόχο, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο. Αλλά είναι δυνατόν να συζητάμε τώρα αυτό μέχρι τις εκλογές? μέχρι τις εκλογές μπορούμε να συζητήσουμε τίποτα. Η υπευθυνότητα των πολιτικών δυνάμεων και το ΠΑΣΟΚ την έχει δείξει αυτή την υπευθυνότητα θα μετρηθεί μετά ανάλογα με το αποτέλεσμα των εκλογών. Και είναι άλλο το αποτέλεσμα των εκλογών. Δεν βγαίνουμε μεν πρώτοι, αλλά έχουμε ένα 26, 27 με 20, ας πούμε. Και είναι άλλο να έχουμε ένα 38 με 13. Δεν είναι το πρώτο με το δεύτερο κόμμα. Επομένως, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Γι' αυτό λέμε θα αποφασίσει ο λαός. Ο λαός έχει πολλούς τρόπους να πει αυτό το οποίο θέλει. Και εμείς αυτό θα το σεβαστούμε, προσπαθώντας βέβαια να πάρουμε όσο μεγαλύτερο ποσοστό μπορούμε για να εφαρμόσουμε το δικό μας πρόγραμμα.
Από την άλλη πλευρά, κύριε Μημαραγούλου, η αριστερά, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και όχι μόνο, ουσιαστικά σας καλούν να ενωθείτε ή να πορευτείτε μαζί για να πέσει ο Μητσοτάκης, να το πω έτσι λαϊκά, όπως ακούγεται στα καφενεία. Εσείς δεν θέλετε να συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία, το έχετε ξεκαθαρίσει, τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες εκλογές από ό,τι καταλαβαίνω.
Με την κυβέρνηση, φυσικά.
Με την κυβέρνηση.
Να αυτή η κυβέρνηση. Ωραία. Πώς θα συνεργαστούμε.
Ναι, θα συνεργαστείτε με τους άλλους για να ρίξετε την κυβέρνηση.
Ακούστε. Οι άλλοι, ποιοι είναι οι άλλοι τώρα, γιατί
έχουμε
κάνει... Οι άλλοι
είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι η Νέα Αριστερά, αν υπάρχει,
είναι
το κόμμα του κ. Τσίπρα εφόσον εμφανιστεί.
Είναι ο πρώην ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ που χωρίστηκε σε 5 κομμάτια, τα οποία αυτά τα κομμάτια τώρα που δεν μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους, καλούν το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί στο όνομα συνεργασίας προοδευτικών δυνάμεων. Ο προοδευτικής δυνάμεις δεν είναι πάω στον περίπτερο και αγοράζω παρακαλώ δώστε μου μια ταμπέλα προοδευτική δύναμη. Αυτό αποδεικνύεται μέσα από το πρόγραμμα και μέσα από τη στάση της.
Α, δηλαδή με προγραμματική συζήτηση με αριστερά μπορείτε να κάνετε, να το πούμε γεωγραφική είναι η όρη, αλλά τέλος πάντων.
Ναι, ακριβώς θέλω να τονίσω ότι είναι γεωγραφική όρη. Και μπας περιπτώσει,
δώστε μου 10 δευτερόλεπτα, μην κλείσετε. Συγγνώμη, σας διακόπτω και θα ξανάρθουμε στη συζήτηση να ακούσουμε. Έχουμε μια υποχρέωση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Το πρώτο έγινε Earth News Radio. Εδώ είστε συντονισμένοι, 105,8. Κυριακή μεσημέρι με τον Νότιο Ανανιάδη, που συνομιλεί, εγώ δηλαδή, συνομιλώ με τον εκδότη της μεταρρύθμισης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, κύριο Γιάννη Μημάραγλου, και προσπαθώ να τον στριμώξω. Δηλαδή, λέγαμε, κύριε Μημάραγλου, ότι δεν υπάρχει διάθεση, βούληση, δυνατότητα προγραμματική σύγκληση να βάλετε κάτω τα προγράμματα με τη Νέα Δημοκρατία να τα δείτε.
Σωστά.
Γεωγραφικά μιλώντας, λοιπόν, με τα αριστερά σας μπορείτε να τα δείτε, από ό,τι καταλαβαίνω.
Τα γεωγραφικά δεν είναι ένας τεχνοκρατικός ορισμός. Δηλαδή, δεν μπορεί να ονομάσουμε προοδευτικό οποιονδήποτε δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία και οποιονδήποτε δεν είναι με το Μητσοτάκη. Έτσι δεν είναι. Σας είπα και προηγουμένως ποιες είναι οι προοδευτικές δυνάμεις. Είναι η διασπάση του ΣΥΡΙΖΑ. Τι έχουν πει αυτές όλες οι δυνάμεις για την περίοδο την οποία κυβέρνησαν τη χώρα. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας ετοιμάζεται να βγάλει ένα βιβλίο και να πλέξει το εγκόμιο. Θα εξηγήσει δηλαδή ότι στο δημοψήφισμα για την Ευρώπη μας πήγε για να κάνει μια μπλόφα για τους ξένους. Έπαιξε τις τύχες της χώρας πρόγραμμα.
Αυτή είναι μια ανάγνωση, ίσως μετά από 10 χρόνια βολική. Αλλά
εντάξει.
Είναι μια ανάγνωση.
Θα μας πει ότι συγκυβέρνησε με τον κύριο Καμένο γιατί να κάνει, έπρεπε να μαζέψει 151 βουλευτές να κυβερνήσει. Αν είναι δυνατόν η αριστερά να πάει με την ακροδεξιά προκειμένου να κυβερνήσει. Και άλλα τέτοια πράγματα, τα οποία δεν ξέρω αν τα εξηγεί στο βιβλίο του και πώς θα τα εξηγήσει. Αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο εναπομείναν ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, ο κύριος Φάμελος, υποστηρίζει εκείνη τη διακυβέρνηση. Και αυτό δεν το λέω από την άποψη αφού κυβερνήσατε τότε δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Αλλά οι θέσεις τους εξακολουθούν να είναι αυτές. Σήμερα έχουμε σε ένα διεθνές περιβάλλον που σχηματίζονται δύο μεγάλοι συνασπισμοί. Η Δύση απέναντι σε αυτούς της Σανγκάης που τους είδαμε όλους μαζί αγκαλιά πέρα από τον περασμένο μήνα. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι η Ουκρανία για μας, η περάσπιση της Ουκρανίας είναι η περάσπιση της Ευρώπης. Είναι η περάσπιση της σταθερότητας και της ελευθερίας στην Ήπειρό μας. Δεν βλέπω να λένε τέτοιο πράγμα. Οι περισσότεροι λένε ότι καλά έκανε ο Πούτιν διότι το ΝΑΤΟ δεν ξέρω τι. Άλλοι λένε έτσι. Μπορούμε να συνεργαστούμε με αυτούς. άλλα προβλήματα. Να σα πω για την παιδεία, τις διαφορές μεγάλες που έχουμε.
Καλά, πάντα για τον απεργό που είναι στον κύριο Ρούτσι.
Είμαστε παιδιά κεντροαριστερή, να κάψουμε
εκδώσατε,
να μιλήσουμε.
Εκδώσατε κοινή ανακοίνωση και μάλιστα και με την ΣΥΡΙΖΑ και με την αριστερά και με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
Θα μου πείτε, είναι μια. Κυρία Κωνσταντοπούλου, έτσι είναι, και άλλες φορές συνεργαστήκαμε. Δεν είδαμε και τεράστια απήχηση στον λαό αυτή η συνεργασία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μην μπλέκουμε τώρα τα προγραμματικά θέματα μια διακυβέρνηση με ένα συγκεκριμένο θέμα. Ξεκίνησαν άνθρωποι να πάνε
Ξέρετε, σιγά-σιγά, επειδή η πολιτική, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι διαχείριση όχι μόνο συμβόλων και εντυπώσεων, σιγά-σιγά έτσι χτίζονται τα μέτωπα.
Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συγκυβερνήσει με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Σε καμιά περίπτωση. Πρέπει να, αυτό το πρόγραμμα που ο κύριος Ανδρουλάκης πρέπει να το πετάξει στα σκουπίδια. Αν να συνεργαστεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και όχι μόνο με την κυρία Κωνσταντοπούλου, και με τον κύριο Βαρουφάκη και με, όλα, με τη Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά θεωρεί ότι αυτό που έκανε ο Τσίπρας τελικά να πάει να υπογράψει ένα μνημόνιο, το οποίο βέβαια ήταν αναγκαστικό αφού σε αυτό το μνημόνιο μας έβαλε η δική του πολιτική. Ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση είχε φτάσει σε ένα σημείο που θα μπορούσε να το τελειώσουμε το θέμα. Λοιπόν, και λέει τώρα η Νέα Αριστερά είναι αντίθετη με αυτό. Ο κύριος Τσακαλώδης που λέει ήταν επεταμένη. Πώς θα συνεργαστούμε με τη Νέα Αριστερά? Δηλαδή, η Νέα Αριστερά δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα που θα ήταν ένας τρόπος να ξαναγίνουν αξιωματική αντιπολίτευση.
Τώρα,
και θα συνεργαστούμε εμείς με αυτούς όλους.
Τώρα, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Μπορεί να μην ενδιαφέρει και πολλούς, αλλά έτσι που σας ακούω, δεν μπορείτε να συνεργαστείτε με κανέναν.
Ακούστε, έτσι πως με ακούτε, σημαίνει ότι είμαστε αποφασισμένοι να πάμε σε εκλογές με το πρόγραμμά μας και να πάρουμε όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούμε να πείσουμε. Δεν αμφισβητώ τις δημοσκοπήσεις, δεν λέω ότι θα έρθουμε πρώτοι, δεν λέω ότι θα νικήσουμε. Λέω όμως ότι υπάρχουν και μικρότερες νίκες από τις μεγάλες νίκες. Λέω ότι θα κάνουμε μια δουλειά μέσα στην κοινωνία, έχουμε ακόμα 1-1,5 χρόνο μπροστά μας, για να πάρουμε, μετά θα μετρήσουμε τις δυνάμεις μας και θα κάτσουμε να συζητήσουμε. Αυτό που είπαμε στην αρχή, με ποιους θα πάμε, με ποιους θα αφήσουμε, αν πάμε με κάποιους και αφήσουμε κάποιους. Δεν είναι.
Τώρα είσαστε σαφέστερος.
Όλα αυτά είναι τις επόμενες μέρες.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρόγλου.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα.
Είστε καλά.
Ήταν ο Γιάννης Μαρόγλου, όπως είπαμε, μέλος πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και του ηλεκτρονικού περιοδικού μεταρρύθμιση, μεταρρύθμιση.gr, ο οποίος μας έδειξε. Μας έδωσε τη δική του εικόνα. Γιατί δεν κινείται η βελόνα, τέλος πάντων, ήταν το ερώτημα. Γιάννης ο Πρίντεζης είναι εδώ έξω. Ο Γιάννης Πρίντεζης, αυτό. Αυτή η συνήθεια να βάζουμε δύο άρθρα, τέλος πάντων. Είναι εδώ έξω και κάνει τα μαγικά του, ρυθμίζει τα κουμπάκια. Αλλά όχι μόνο αυτά, έχει και εμπνεύσεις. Ακούσαμε το California Dream από την Φοβερισία, η τα δική του η μουσική επιλογή. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερως. Λοιπόν, έλεγε νωρίτερα ο συνομιλητής μας, ο κ. Μάρογλου, ο αγαπητός φίλος Γιάννης, ότι εντάξει, μια περίπτωση ήταν αυτή με, με τον απεργό πείνα στο Ρούτσι που συνυπογράψαμε κοινή ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά και πλεύση ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Εγώ διατηρώ τις αμφιβολίες μου, θεωρώντας ότι κάπως έτσι χτίζονται και οι συμμαχίες, έτσι στέλνονται μηνύματα δυνατότητας έστω και σε επιμέρους να συνομιλούν κόμματα που κατά λοιπά δεν θα έπρεπε το ένα να μιλάει με το άλλο, αλλά όπως σε αυτό συμφωνώ, όπως το περιέγραψε ο ίδιος. Αλλά με αυτή την τελευταία στιχομηθεία μας βρήκα την ευκαιρία, μου δόθηκε μάλλον η καλύτερη ευκαιρία να περάσουμε στο άλλο θέμα που είναι ακριβώς αυτό το θέμα, η απεργία πείνας του πατέρα του παιδιού που χάθηκε στην τραγωδία των Τεμπών, του κυρίου Ρούτσι, και η δυνατότητα, τα όρια, αν υπάρχουν όρια και δυνατότητα παρέμβασης. Εντάξει, ο Μοντεσκέ θα έπρεπε να είναι προσκεκλημένος, θα μπορούσε, ο Γάλλος διανοητής που πρώτος διετύπωσε μετά τη Γαλλική Επανάσταση τα περί διάκρισης των εξουσιών, άλλο είναι η Βουλή και η νομοθετική εξουσία, άλλο είναι η κυβέρνηση, η εκτελεστική εξουσία και άλλο πράγμα εντελώς αυτόνομο πρέπει να είναι η δικαστική εξουσία. Κάλεσα σκόπιμα την Τώρα Τσικαρδάνη, η οποία είναι μαχόμενη δικηγόρος στη Βόρεια Ελλάδα, αρκετά γνωστή, όχι διάσημη, αλλά μαχόμενη πραγματικά στα δικαστήρια. Θα μπορούσαμε να καλέσουμε κανένα καθηγητή σταματικού δικαίου, κανένα από τους πιο γνωστούς. Αλλά επειδή εκτός από την νομική της ιδιότητα έχει και μια έντονη πολιτική δραστηριότητα στο κάτω-κάτω της γραφής, προ αρκετών ετών έχει διατελέσει και βουλευτής της τότε ΔΗΜΑΡ, Δημοκρατικής Αριστεράς. Έχει δηλαδή τη δυνατότητα να σκεφτεί, να πατήσει και να δει και τις δύο όψεις του θέματος. Να της θέσω το ερώτημα. Καλημέρα κυρία Τσικαρδάνη, αγαπητή Τώρα.
Καλημέρα
σε όλους σας. Το ερώτημα είναι, υπάρχουν όρια στις διακρίσεις των εξουσιών ή μάλλον μπορούν αυτά τα όρια κάποια στιγμή για κάποιον υπέρτερο λόγο και ρόλο λόγο να τα ξεπεράσει κανείς?
Υπάρχουν όρια, σαφέστατα υπάρχουν όρια, και αλίμονο αν δεν υπήρχαν.
Ναι.
Τα όρια αυτά είναι βασισμένη η νεωτερικότητα, οι σύγχρονες κοινωνίες.
Ακριβώς, εκ περισσού είναι η ερώτηση.
Χωρίς αυτά πάβει να υπάρχει το αίτημα αυτό, πάβει να υπάρχει η εγγύηση των δικαιωμάτων, η εγγύηση του σύμπαντος των συγχρόνων κοινωνιών. Κάντε μια ρίξτε μια ματιά μόνο σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Αμερική και τους φόβους τους οποίους ενισχύουν. Άρα λοιπόν τα όρια υπάρχουν, πρέπει να υπάρχουν και πρέπει να γίνονται σεβαστά. Τώρα, επί της αρχής, επί του διακηρυκτικού πεδίου δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Τα ζητήματα θα αρχίζω στην πράξη. Εκεί λοιπόν πολλές φορές τα όρια θολώνουν. Στην πράξη ανοίγονται και άλλα ζητήματα, τα οποία είναι περιφερειακά αν θέλετε ή δευτερεύοντα, καθόλου όμως ασήμαντα, είναι πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία δημιουργούν καινούργιες πραγματικότητες. Και με αυτόν τον τρόπο προωθείται και η νομική επιστήμη, και η νομοθετική πραγματικότητα και η δικαστική πραγματικότητα. Αυτή είναι η κίνηση, αυτή είναι η δημοκρατία σε κίνηση. Θέλουμε, δεν θέλουμε, έτσι είναι.
Ναι, γιατί είδαμε η μεν κυβέρνηση να λέει είναι υπόθεση της δικαιοσύνης στην αρχή και από εκεί να υπάρχει μια σταδιακή μετατόπιση. Έγινε ιδιαίτερα γνωστή η τοποθέτηση από το βήμα της Βουλής, μάλιστα, του Υπουργού Άμυνας, του κ. Δένδια, ο οποίος φάνηκε να στέλνει ένα μήνυμα ότι πρέπει να κινηθεί η διαδικασία, να γίνει δεκτό δηλαδή στο σύνολό του το αίτημα εκταφής, ώστε να σταματήσει η απεργία πείνας. Και ο βουλευτής Δημήτρης Μαρκόπουλος της Νέας Δημοκρατίας κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος. Δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή η δήλωσή του, αλλά υπάρχει. Και απαντώντας σε ερώτηση δική μας, του ομιλούντος ως Earth News Radio, την προηγούμενη Πέμπτη, στο briefing, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο ίδιος ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός και πολιτικός μας προστάμενος εδώ, τέλος πάντων, είπε ότι όταν το ρώτησα, δηλαδή, τι θα γίνει αν όμοινο γέννητο κινδυνεύσει η ζωή του απεργού πείνας, υπενθυμίζοντας ότι ευτυχώς δεν έχουμε νεκρό από απεργία πείνας, τουλάχιστον με τα πολιτευτικά όσο θυμάμαι εγώ, απάντησε ότι θα κάνει ό,τι χρειαστεί η κυβέρνηση για να μην φτάσουμε, να μην έχουμε κάποιο τέτοιο πρόβλημα, να μην φτάσουμε σε αυτό το στάδιο, σε αυτό το επίπεδο, σε γκροσομότητα λέω. Και αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μια διακριτική μετακίνηση προς το ότι, οπ, να δούμε.
Ναι. Να σας πω, προφανώς το ενδεχόμενο θανάτου και όξυνσης αυτής της απεργίας πείνας του κυρίου Ρούτσι είναι φιαλτικό, έτσι, δεν το συζητώ. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφευθεί ούτως ή άλλως
παχυσμένα. Θυμάμαι από αυτήν εδώ
την δυσκολία της θέσης όλων των παραγόντων σε αυτή την υπόθεση, εκτός από αυτούς που παρακινούν στην κατάσταση αυτή, γιατί θεωρώ ότι επειδή σαφώς πρέπει να διακρίνονται οι ρόλοι και οι ευθύνες, πρέπει λοιπόν να υποθεί ότι υπάρχει μία παρακίνηση σε ακραίες τάσεις, η οποία είναι επίσης σαφής. Και θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση μετά και γι' αυτό. Ο κύριος Δένδιας είπε την άποψή του, την αντιλαμβάνομαι μόνο ως ευχή, γιατί διέξοδο δεν έδειξε. Τρόπο δεν υπέδειξε.
Κυρία Μπακογιάννη,
κανείς από αυτούς που διατυπώνει την ευχή, τη διατυπώνω και εγώ. Εντάξει, και τι έγινε, είναι ανέξοδο αυτό. Ποιος θα είναι ο τρόπος με δεδομένη τη διαδικασία, η ποινική διαδικασία είναι συγκεκριμένη.
Μισό λεπτό. Κυρία Ντόρα Τσικερδάνη, πήγα να σας πω Μπακογιάννη προηγουμένως. Μάλιστα, έχω λάβει και ένα μήνυμα να προσπαθώ να μην μιλάω όταν μιλάει ο συνομιλητής μου. Το γεγονός ότι είμαστε γνωστοί και φίλοι με φέρνει μερικές φορές σε αυτή την κατάσταση.
Αλλά
εν πάση περιπτώσει, επιτρέψτε μου να ρωτήσω, μάλλον να θυμίσω, τη δεκαετία του 80 Πασόκ κυβερνούσε, μοίρας δενάτος κάνανε απεργία πείνας στις φυλακές του Κορυδαλού, από αυτήν εδώ τη συχνότητα ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο οποίος έκανε ραδιοφωνικές εκπομπές για μια μικρή περίοδο από εδώ, απίφθηνε έκκληση στον αείμνηστο Γιώργο Μαγκάκη που ήταν υπουργός δικαιοσύνης και όντως τους απενημήθη χάρη. Ήτανε στα όρια η απεργή πείνας, κινδύνευε ζωή τους. Και ήταν και φυλακισμένοι. Λοιπόν, θέλω να πω, έχουμε προηγούμενο.
Βέβαια, η απονομή χάριτος είναι άλλη περίπτωση. Ναι. Εδώ έχουμε μια εκκρεμή δικαστική διαδικασία η οποία πρέπει να κλείσει. Είναι σε κίνηση η διαδικασία αυτή, είναι σε εξέλιξη. Και στο όνομα της διάκρισης των εξουσιών ζητάμε παρέμβαση στην διαδικασία αυτή. Είναι ναρκοθετημένο το πεδίο, είναι επικίνδυνο και η οξύτητα και η ακρότητα το χειροτερεύει ακόμη περισσότερο. Θεωρώ ότι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά με έναν τρόπο που δεν θα βλάψει θεσμούς και πρόσωπα είναι η ποιότητα και η μετριότητα. Δηλαδή το παν μέτρον άριστον δεν βοηθάει αυτή τη στιγμή μια ένταση γύρω από το θέμα αυτό. Πολλό δε μάλλον που δεν ξέρω και κατά πόσον τα ερωτήματα
κατηγορούν,
είναι πραγματικά ερωτήματα ή τα έχει απαντήσει η δικογραφία. Γιατί από ό,τι βλέπω, από ό,τι διαβάζω ως τρίτη, δεν έχω άμεση εμπλοκή με την συγκεκριμένη δικογραφία. Δεν ξέρω αν αυτά τα ζητήματα τα οποία τίθενται προς διερεύνηση δεν έχουν απαντηθεί. Έχω μεγάλες αμφιβολίες.
Ναι. Παρεπιπτόντως, ένας ακροατής μας σημειώνει ότι και όταν προ μιας εβδομάδας περίπου ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδης είπε ότι περίπου σε λίγο θα υπάρχει απόφαση της αγγελίας, και αυτός υπερεύει, λέει, τη διάκριση των εξουσιών, τα όρια της διάκρισης των εξουσιών. Τέλος πάντων, η άποψη του ακροατή είναι αυτή.
Εντάξει, αυτό υπάρχουν, δεν ξέρω αν το υπερεύει. Είναι σαφές ότι βρίσκεται, είχε τις επικοινωνίες του υπουργός και πέρα τώρα. Καλό θα ήταν να μην, σε αυτές τις περιπτώσεις, να μιλάνε όσο γίνεται λιγότερο οι υπουργοί.
Σωστά. Ας σημειωθεί αυτή η παρέμβαση. Αλλά ανάρωτησε κάτι.
Απ' την άλλη, να πω και αυτό που ήθελα. Συγγνώμη λίγο. Ναι. Να πω και αυτό που ήθελα.
Βεβαίως.
Πριν που έκανα την παρατήρηση. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μία συνήγορος η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση άμεσα, η οποία είναι και βουλευτής και αρχηγός κόμματος.
Ναι, κύριε Κωνσταντοπούλου.
Και επικαλείται και εκμεταλλεύεται, εντός εισαγωγικών το εκμεταλλεύεται, επιλεκτικά στοιχεία της δικογραφίας για την στην πολιτική της αντιπαράθεση την καθημερινή και στην κοινοβουλευτική της παρουσία. Είναι καταπατά τη διάρκεια των εξουσιών ή δεν την καταπατά?
Είναι ζήτημα ανάλυσης.
Είναι ένα ζήτημα, λοιπόν, εκτίμησης. Δεν έχω απάντηση σαφή, δεν είμαι βέβαιη για κάποια πράγματα. Εγώ που είμαι υπέρ της διατήρησης της επαγγελματικής ιδιότητας των βουλευτών, έτσι, δεν πιστεύω στους άεργους και άνεργους βουλευτές. Αλλά
είχε γίνει προσπάθεια κάποτε να
θέσουμε αυτή. Υπάρχουν θέματα και δεοντολογίας και υπάρχουν θέματα και ενδεχομένως και διάκριση των εξουσιών. Άρα δεν είναι τα πράγματα έτσι εύκολα και σαφή και ασπρόμαυρα.
Ναι. Ένα τεχνικό θέμα, το οποίο είναι και ουσιαστικό. Έχει υποβληθεί αίτημα εκταφής. Mm-hmm. Έγινε εν μέρη δεκτό. Και ο απεργός ζητά...
Η εκταφή έγινε δεκτή.
Έγινε εκταφή δεκτή για να πιστοποιηθεί από το DNA. Τώρα θέλει να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις.
Ναι.
Και έχει γίνει με ένα εξώδικο, αν κατάλαβα καλά.
Και αυτό είναι ένα θέμα.
Το αίτημα. Αυτό συνηθίζεται?
Δεν θα τολμούσα να το κάνω ποτέ.
Μάλιστα.
Δεν θα τολμούσα ποτέ να υποβάλω αίτημα με εξώδικο, εκτός διαδικασίας, εκτός διαδικαστικού πλαισίου. Και εκτός,
αυτό λέτε ότι είναι δικονομικό λάθος?
Ούτε και θα το ανεχόμουν αυτό ποτέ. Θέλω να πω ότι είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία ανακύπτουν και δεν είναι μικρά.
Σας κατηγορούν όμως ότι αυτή η αντίληψη πάσχει από έλλειψη ενσυναίσθησης. Ένας πατέρας που έχασε το παιδί του σε μια τραγωδία, βέβαια ο τρόπος που αντιδρά ο καθένας είναι διαφορετικός, υπάρχει και ο πατέρας ο κ. Πλακιάς που έχασε δίδυμες κόρες και μια ανιψιά, καμία σχέση οι δικές του αντιδράσεις. Τέλος πάντων, κάνει απεργία πείνας.
Ναι.
Ο συγκεκριμένος ο κ. Πάνος Ρούτσης. Αλλά αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο, να οδηγήσει τη ζωή του σε κίνδυνο.
Μπορεί να οδηγήσει τη ζωή του σε κίνδυνο.
Και σας κατηγορούν, λοιπόν, ότι πάσχεται από έλλειψη ενσυναίσθησης, οχυρωνόμενη πίσω από τον τύπο του νόμου και αυτό, τη διάκριση των εξουσιών.
Ναι. Αυτό είναι μία μόνιμη κατηγορία για τους νομικούς. Είναι μία μόνιμη, αν θέλετε, ένσταση. Γίνεται και κατηγορία, όπως το λέτε πολλές φορές. Όμως, κοιτάξτε, η απόδοση της δικαιοσύνης δεν μπορεί παρά να γίνει μέσα από κάποιες διαδικασίες οι οποίες είναι προτεθειμένες, όχι διαδικασίες που προσαρμόζονται κάθε φορά στη συγκεκριμένη περίπτωση καταβούληση. Εκείνο θα ήταν θα ήταν κατηγορηταίο και καταδικαστέο, όχι απλώς κατηγορηταίο, διότι εκεί θα υπήρχε η δυνατότητα για μεροληψία, για να εμφυλοχωρήσουν απόψεις άλλες οι οποίες είναι εκτός δικαστικής αντίληψης, εκτός του δικαιωτικού πλαισίου, και εκείνο θα ήταν το επικίνδυνο εν τέλει. Εδώ, λοιπόν, υπάρχουν προτεθειμένοι κανόνες οι οποίοι είναι αποδεκτοί γενικά και σε εθνικό επίπεδο, και με βάση αυτούς πορευόμαστε. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, το πλαίσιο είναι δεδομένο. Με βάση αυτό το πλαίσιο θα πάμε το δικονομικό και με το σεβασμό του πρέπει να γίνει η απονομή της δικαιοσύνης. Διαφορετικά ανατρέπεται κάθε αίσθηση ασφάλειας δικαίου η οποία πει να υπάρχει προς όλες τις κατευθύνσεις.
Και με αυτό θα σας ευχαριστήσω, κυρία Τσικαρδάνη, η Ντόρα Τσικαρδάνη, μάχημη δικηγόρος, με μεγάλη πορεία στην πολιτική.
Πολύ.
Καλημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, να είστε καλά.
Μας βοήθησε να ρίξουμε μια ματιά και νομική και πολιτική στη μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει με αφορμή την απεργία του κ. Πάνου Ρούτσι, που έχασε το παιδί του στην τραγωδία των Ντεμπών, την απεργία πείνας που κάνει, για το αν πρέπει να υπάρχει πολιτική παρέμβαση, να γίνει εν συνόλο δεκτό το αίτημα, ακόμα και αυτό που υπευλήθη, όπως μας είπε η κυρία Τσικερδάνη, εκτός δικονομικών κανόνων μέσω εξοδίκου ή όχι. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Σε ευχηθούμε να μην έχουμε τίποτα άσχημες εξελίξεις. Σε ό,τι αφορά την υγεία φυσικά του απεργού πείνας. Στο πρώτο μέρος ακούσαμε τον εκδότη της μεταρρύθμισης και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ για την περίφημη βελόνα που δεν κινείται, όπως είχε πει ο κ. Γερουλάνος. Στο δεύτερο μέρος ακούσαμε την μαχόμενη δικηγόρο Ντόρα Τσικερδάνη για αυτή τη δύσκολη οπωσδήποτε περίπτωση. Τώρα ακούμε την Αμαλία Ροντρίγκες, θα λέγαμε μια διάσημη εμβληματική φωνή του Φάντο, που μας άφησε σαν αύριο το 1999 σε ηλικία 60-75 ετών. Ο Γιάννης Περιδεζής ρύθμιζε τους ήχους και είχε ουσιαστική συμβολή στην επιλογή των τραγουδιών. Η Αθηνά Σαλούστρου στήριξε δημοσιογραφικά την παραγωγή και η Μαρία Κόντου. Από τον Νότιο Νανιάδη, καλό σας μεσημέρι. Θα τα λέμε στο ρεπορτάζ όλη τη βδομάδα. Θα τα ξαναπούμε εδώ από το στούντιο, το στούντιο της RT News Radio 105,8 την επόμενη Κυριακή. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθείτε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Ντέπι Γκολεμά να παίζουν τα τρανζίστορ.
O fado que nós cantamos é a sina que nós cumprimos.